habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa khamiis bisha juulaay ee sanadka 2024-ka, waa 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. wadabadan dhegeystayaal, aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay madaxa hay-adda USAID Soomaaliya oo ka hadlaysa waxbarashada dalka.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy.
Waxay sheegtay Shereen Wan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tallaalka dabaysha oo ka bilowday deegaanada maamulka SSC Khatumo.
waxaan ka shaqaynaynaa tallaalka booliyada, waxaan uga faa'iideynaynaa bulshada deegaanka tallaalkan oo la ogyahay yani faa'iidada iyo u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaad fara badan ina galay burburkii iyo xiliyadii adkaa aynu galnay awgeed.
wadabadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Booliiska Uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimada Kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuq laguna dalbanayo inay xilka iska casisho guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinayaan muuqaalo laga sii daayo warbaahinta gudaha ee dalkaasi, iyadoo shidaal ay ka qaadanayaan mudaharaadyo kuwan la mid ah oo toddobaadyo ay dhallinyaradu hogaaminayeen kana dhacaya dalka deriska ah ee Kenya, kuwaasi oo ku qasbay madaxweyne Ruto inuu ka laabto hindise canshuur kordhin ah. ayaa dhallinyarada reer Uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa oo ay ku eedeeyeen hogaamiyaasha dalkaasi. booliiska ayaa talaadadii waxa ay hor istaageen socod ay dibadbaxayaashu qorsheynayeen inay ku tagaan xarunta baarlamaanka, waxaana ay xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhallinyaro ah oo mudaaharaadaysay sida ay sheegtay hay-ad dadkaasi adeegyo sharci u fidisa. dibadbaxayaal badan ayaa khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka sida ku cad muuqaalo lasoo dhigay barta X oo uu daabacay wargeyska Daily Monitor. muuqaalka ayaa muujiyey booliiska oo wata qalabka rabshadaha looga gaashaanto oo dhowr qof ku qasbaya inay ku qaadaan amaba ay galaan baabuurta booliiska si loo xiro. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo ah nooca hubka nukliyarka xambaara ayaa khamiista maanta ah ku gaafuureegay amaba roondo ku maray meel u dhow gobolka Alaska ee Maraykanka oo ku yaalla waqooyiga Pacifica iyo Arctica, sida ay sheegeen labadaasi waddan. waxaana tallaabadan ay ku kalliftay dalalka Maraykanka iyo Kanada inay diyaaradaha dagaalka halkaasi u diraan. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha Ruushka ee nooca TU-95MS ee waxduqeeya iyo sidoo kale tan Shiinaha ee Shia H-6 ay ka qayb qaateen roondooyin ay ku mareen badda Chukchi iyo Bering iyo sidoo kale waqooyiga badda Pacifica. duulimaadkan oo socday muddo 5 saacadood ah ayaa diyaaradaha Ruushka iyo Shiinaha waxaa gelbinayay diyaaradda Suiq SU-30 iyo weliba midda SU-35S ee Ruushku uu leeyahay, waxaana dalalkaasi ay sheegeen in aysan ku xadgudbin dal kale hawadiisa. taliska ciidamada Maraykanka ee waqooyiga Amerika Norad loo soo gaabiyay ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa Kanada ay aagaasi u daabuleen diyaaradaha Ruushka kadib markay ka warheleen diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Shiinaha, waxaana ay sheegeen in diyaaradaha Ruushka iyo Shiinuhu ay ku sugnaayeen hawada caalamiga ah oo aysan soo gelin hawada dalalka Maraykanka iyo Kanada. ugu dambeynna, madaxda Jarmalka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ayaa dalbaday in si weyn loo adkeeyo ammaanka garoomada diyaaradaha kadib markii kooxaha u dhaqdhaqaaqa cimilada ay awood u heleen inay jibiyaan xindaabka garoonka magaalada Frankfurt ina maalintii labaad oo xiriira carqalad geliyaan dulimaadyada qaybo ka mid ah dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in wasaaraddeedu ay doonayso in dadka iyagoo aan loo ogolaanin u dhaca garoomada dalkaasi ay mutaysaan xabsi 2 sano ah, waxayna dhaleeceysay carqaladaynta garoomada oo ay ku tilmaamtay fal khatar ah, duqonnimo ah, islamarkaasina dembiilinimo ah, sida ay hadalku u tiri. Wasiirka ayaa waxay sheegtay in howlwadeenada garoomadu aysan si wanaagsan u sugin amniga garoomada. Duulimaadyada gigida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Frankfurt oo ah kan ugu mashquulka badan Jarmalka ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyay Khamiista maanta ah kadib markii dadka u ololeeyay deegaanku ay xayireen in ay islamarkaasina ay seexdeen dabaha ay diyaaraduhu ku ordaan. Maalin kadib markii fal caynkan oo kale ah ay sameeyeen ama ay ka qabteen garoonka Kronborn oo ah kan 6aad ee ugu weyn dalka Jarmalka, dhaqdhaqaaqayaasha ayaa wacad ku maray in xanibaadani ay bilow u tahay olole lagu guurayo adeegsiga saliidda gaaska iyo sidoo kale dhuxusha marka la gaaro 2030, waxaana ay sheegeen in dalal kale oo Yurub ah iyo kuwa waqooyiga Amerika ay qorsheynayaan in toddobaadyada soo socda ay ku qabtaan banaanbaxyo kuwan la mid ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Markanna waxaa ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Kumanaan arday ah oo ay ku jiraan dhalinyaro seegay waxbarashadii aasaasiga ahayd ayaa dhawaan ka qalinjibiyey barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Mareykanka iyo UK. Warbixintan waxaa noo haya Haruun Macruuf.
Carruur iyo dhalinyaro tiradoodu dhan tahay 12,773 ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi, waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac. Haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey Shareen Wan Duncan Jones oo ah madaxa hay'adda kaalmada dibadda Mareykanka ee Soomaaliya USAID.
Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women.
Waxay tidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hawshan helitaanka waxbarashada, sababtoo ah waa caqabad weyn oo ka jirta Soomaaliya in waxbarasho la helo, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka. Dowladda Mareykanka qadarin weyn ayay u tahay iyay tiri inay iskaashi kala sameyso dowladda Soomaaliya sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada, gaar ahaan haweenka dhalinyarada ah oo waxbarashadu seegtay caruurnimadoodii. Waxaan ku faraxsanahay, ayay tiri Shareen Wan Duncan Jones, inaanu dabaaldegnay qalinjabinta 2 dufcadood. Dufcadda koowaad waxay ka koobnayd, ayay tiri, in ka badan 12,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo qaatay koorsooyin gaar ah. Dufcadda kalena waxay ahayd, ayay tiri, 1,500 oo caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro oo dhammaystay 4 sano oo waxbarasho aasaasi ah oo degdeg ah, una fariistay imtixaanka fasalka 8aad. Gabdhaha iyo haweenka dhalinyarada ah waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkan ugu magac darnay, ayay tiri, barnaamijka waxbarashada dhalinyarada ama AGES. Waxa uu ahaa, ayay tiri, barnaamij ay iska kaashanay dowladda UK iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy and leadership. And also through our Borrow Ama Borrow Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education.
Waxay sheegtay Shareen Wan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga, sida loo xisaabiyo lacagaha iyo hoggaaminta. Sidoo kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Bar Ama Baro oo bixiya waxbarasho degdeg ah oo aasaasi ah, waana barnaamij waxbarashada 8 sano ku soo koobaya 4 sano ayna ka faa'iidaystaan in ka badan 100,000 oo dhalinyaro ah, ayay tiri Shareen Wan Duncan Jones. waxaan wax ka weydiiyay shariin waan dhanka Jones madaxa USAID ee Soomaaliya sida uu aragto in dalka Soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aad u yar yihiin sida ay mas'uuliyiinta dawladdu sheegeenna 42% kaliya ay heli karaan waxbarasho iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna waxay tiri
Yeah, this is a really striking statistic. And this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400.
Dabahan waa tiro aan caadi ahayn. Sanadkan oo kaliya dawladda Mareykanka waxay fursado waxbarasho siisay ayay tiri in ka badan 1,400 oo ah dhalinyaro aan iskuulo dhigan. Waxayna dhistay fasallo waxbarasho. Waxaan soo ognahay ayay tiri inay harsan tahay hawl intan ka badan in la qabto si loo baahiyo helitaanka waxbarashada ee dhammaan caruurta u baahan. Waxaa nasiib wanaag hayay tiri inaan hadda un ku dhawaaqnay 15 milyan oo dollar oo maalgashi ah 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada. Waana hawl hore u sii wadi doonta ayay tiri shaqooyinkii ay hirgeliyayaasha maalgashigu soo qabteen sanadihii la soo dhaafay. Waxaana ka dhursugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaaya tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya. Shariin Waan Duncan Jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saameynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida marka ay noqoto in Soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xag jirka ah dumaan dhalinyarada aan waxbarashada helin. Iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna madaxa USAID ee Soomaaliya Shariin Waan Duncan Jones waxay sheegtay sidan.
Well, I think that there has been some impact and there has been some attempts to influence education.
Waxay ila tahay ayay tiri inay saameyn jirto iyo weliba isku day in saameyn lagu yeesho waxbarashada. Ugu dambeynse, maalgashiga waxbarashada ayaa xaqiijin doona mustaqbal wanaagsan iyo mid nabadeed inay Soomaaliya hesho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyey ayay tiri inay waxbarashadu fure u tahay in laga guuleysto urkaal shabaab. Qalinjabintanina arrintaasi waan uga hadalnay. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in al-shabaab laga guuleysto iskuulladana dib loo dhiso waxbarashadana laga helo goobaha dhowaan laga xoreeyay urka al-shabaab. Imtixaankii ugu dambeeyay dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dawladdu sheegtay inay qaateen in ka badan 7,300 oo arday. Meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah degaanada dhowaan laga qabtay ururka al-shabaab.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyaalka kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idin kaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo diyaariyay soonid jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. Maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa waqti doorasho waxana ka dhaca doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaaro ujeeddo gaar ah qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobolada u metela shirweynaha xisbiga ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocodeeda ama electoral college taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka. Haddaba barnaamijkeena bandhiga VOA toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee Mareykanku. Dadweynuhu ma soo doortaan madaxda Mareykanka mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka sida doorashada madaxtooyada. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeena. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sanado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, codka dhalinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Joe Biden oo xalay fiidkii la hadlayay shacabka Mareykanka.
وانا خطبتيسي ugu horeysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu ka haray tartanka kadib in ka badan 10 sano oo uu siyaasadda ku soo jiray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka harayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xoogan oo uga yimi xisbigiisa Biden ayaa ka mid noqonaya ilaa 7 madaxweyne oo soo maray taariikhda Mareykanka kuwaas oo aan dib u doorasho raadsanin waxana markii ugu dambeysay ee madaxweyne Mareykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sanadkii 1986 kadib markii madaxweyne Lyndon Johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib u soo sharaxaynin hadaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee Mareykanku waana kan Faisal Diri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka
runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Mareykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray waayo wadamada horumaray inta badan xisbiya aad u fara badan baa ka jira laakiin Mareykanka waxa la yiraahdaa waa two party system oo waxa ka jira laba xisbi oo ayagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah labada xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aad u cad labada xisbi oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka sida New York oo kale Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tira badan yahay marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan inta badanna kuraasta lagu tartamayo marka laga reebo fara ku tiris kuraasta ah oo qolo la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama saddex kursi aan saa u badnayn maare inta kale kuraasta waxa kala qaata labada xisbi
sanad ka hor xilliga doorashada ee Mareykanka waxa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha iyagoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala harayaan sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga dheer ku noolaa dalkan Mareykanka isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka
Ismaaciilow oo maadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Mareykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa marka ugu horeysa waxa laga soo bilaabaa waxa yiraahdo primary ama doorashooyinka hordhaca ee hore doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay ka soo bilowdaan gobollada tan primary-ga la yiraahdo ama tan hordhaca waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar ah u qabtaa laakiin waa isku nooc ma waxay wax ma kala duwana weyn waxaan kala maqalnaa wax la yiraahdo caucus ama koox guddiyeedyo laga sameeyo gobol walba uu leeyahay waa doorashooyinka dad gaar ah inta laga doorto ay dadkaas gaarka ah la doortay xisbigooda cidii u madaxweynayaasha badan ee markaa ordaya ay mid waliba markaa ay primary-ga madaxweynayaasha ordaya ama doorashooyinka hor dhaca qof iyo xisbigaasi ay u codayn lahaayeen marka dadka kan caucus-ka ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo delegates-ka waxaan la yiraahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal markii doorashooyinka guud ee conference shirka guud ee labada xisb ay qabsanayaan dadka la soo dirayo ee uga qayb galaya ayaa la yiraahdaa delegates-ka ama loo yaqaano wufuudda gobollada markaa ka imanaysa ta kale oo ah super delegates waxay ka qayb galaan shirka laftooda shirka guud amaba national convention-ka lagu qayb galaya labada xisb qabsanayaan laakiin iyagu dadkii gobollada laga soo doortay maaha badanaaba waxa weeye dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka nimanka governors-ka ama guddoomiyaasha gobollada sida loo yaqaano
inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qayb gelaya shirweynaha xisbiga gobol walba oo Mareykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobollada iyo waliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxay noo sharaxay markale Faisal Dari.
In runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu in aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay 4 sano mar isugu yimaadaan qaabka uu dhaco aad buu isugu dhow yahay laakiin waxaad moodaa nambarka inay aad ugu kala duwan yihiin haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale in wuxuu maraa in heerar kala duwan qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo 4 sano mar la isugu imanayo inuu ka qayb galo wuxuu marka hore ka soo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto kuwii xaafada laga soo doortay baa meel dhexe tago degmo ah degmadaasa haddana gruubka intii ka sii tira yar laga doortaa kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo konton gobol ee Maraykanka meel kamid ah kontonka gobol bay isugu tagaan markaasa haddana ayagii baa waxay sii doortaan ciddii u matali lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan marka tirada haddaan fiirno in ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhawaad 4,700 ba sanadkii ka qayb gala marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa laakiin qiyaastii haddaan ka soo qaadno sanadkii 2020 oo kale marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates ku ayagu maaha kuwa la soo doortay waa dad in rugcadaa oo ka soo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa marka la isku soo daro 4,000 ilaa 3,979 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad ilaa degmo ilaa heer gobol kadibna yimi in heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan National Convention isugu yimaada marka waxaa laakiin kuwa aan cidna soo dooran oo ayagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 7,710 xisbigu magacaabo aan cidna dooran oo super delegates baa la yaabaa iyaguna waa ka qayb galaan doorashada marka isku soo duubo qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku xigeen inuu noqdo inuu 50% ka badan uu helo xisbiga jamhuuriga haddaan aan isagana usoo noqono xisbiga jamhuurigu aad buu uga tira yar yahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga halkii ay dimuqraadigu ergooyinkooda isugu tagay 4,700 ahaayeen xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500 waa sanadii ugu dambeeyay markaan eegno wayna ka badnaan karaa waana ka yaraan karaa laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen dadkan xisbiga ee super delegateka loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 baa lagu daraa oo ayagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo ka socda xisbiga ay keenaan
xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga kaas oo si rasmi ah loogu caleemisaari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyey Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xijisato maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota Maraykanka, haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadii uu ku wareejiyey Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata, iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba ka daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yiraahdo iyada hala bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeen la siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii ama delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay maalinta la iskugu imanayo shirkana aanay wax badan ka maqnayn marka dadkii ilaahay hal bedelana oo musharax kale hal keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn sidaas aan laga yaabaa in xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadkii xuquuq qolo walba xuquuqdeediba ilaashanaysaa tan ay noqoto ah saadaalinta soo bixi doonta Donald Trump ka adkaan doonta taas oo tan intii Allah uu yaclam cid Allah cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo inkastoo uu deeka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo haddana runtii qoftan u xiriir ilaaliyaha guud ee California ahaan jirtay dad bay maxkamad geyn jirtay qof tafaba yahay oo adag
bisha November ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Mareykanka balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 207 cod oo ka mid ah 583 ergocodeed haddaba maxay yihiin ergocodeed ama electoral college sideese ayaa loogu kala badiyaa waa kan mar kale Faisal Dari
run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergocodeedka ama electoral college kan shakhsiyaadka loo yaqaano waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi in guud madaxweynaha uu codeeyo iyo madaxweynaha ku xigeenka cidda Mareykanka uu noqonaysa soo guud ahaan dalkan Mareykanka laba aqal buu leeyahay aqalna waa aqalka sare ee sanadka oo waa 100 qof oo marka 100kaasi waxa laga soo doortaa 10 gobol ee Mareykanka gobol kastaana wuxuu leeyahay 2 gobollo waxa jira 500 kun qof ay ku nooshahay gabigiisa waa Wyoming ba kamida in gobollo waxa jira 40 milyan ku dhawaad ay ku nooshahay sida California oo kale marka 40 ka milyan waxay helayaan 2 sanad in gobolkan 500 kun ku nooshahay 2 sanad bay helayaan laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congresska loo yaqaan aqalka Congresskuna waa 435 435 taa waxa loo qaybiyaa ayaga waa tiro oo gobolka California kale wuxuu helayaa 53 buu helayaa halka gobolki Wyoming dadka yari deganaayeen hal kaliya uu leeyahay hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaan buu leeyahay marka la isku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan 535 taas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan u leeyahay gobolka ayuu kala tusaale u qaaga soo qaadaya 2 sanad baan u leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira electoral college ka aanu helna waa 10 qof marka maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay gobolka Wyoming oo kale waxay leeyeen hal congress oo ugu jira iyo 2 sanad 3 electoral college bay helayaan California oo kale waxay leeyeen in Compton iyo 3 congress oo ugu jira iyo 2 sanad Compton iyo 5 electoral college bay helayaan codayaala marka wixii la isku soo daro waxay isku noqonayaan 4 500 iyo 3 magaaladan caasimadda oo ayadu aan congress iyo aan lahayn in iyo sanad midna aan lahayn ba 3 qof lagu sharfay marka isku soo duubo dadkan loo yaqaan codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan 500 iyo 38 taasi noqonayaan marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa 207 iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan kala ba qaata marka in dhamaan electoral college-ki marka laga soo reebo laba gobol sida Nebraska oo kale iyo oo ayagu qaybiya laba gobol ba qaybiya laakiin 48 gobol kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral college kala electoral college-kaasi marka ayaga madaxweynaha doorto dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral college-kaas ay madaxweynaha ay ciday u diri lahaayeen marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka u waa tegaya codeynaya hadday dimuqraadigu tagaana kuwii dimuqraadiga tegaya laakiin sidoo kale waxa sharciga u ogolaya qofku uu isbedeli karaa badanaa ma dhacdo inay isbedelaan waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela gobolada qaar baa dembiilo qora marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii u dhin ay bedeleen laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo meelo kale u codeeyeen laakiin waxba bedelin badan
Faisal oo bal ka waran hadiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba uu helo 296 iyo 296 waxaa dhacaya
dastuurka Mareykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa marka hadii ay isla ekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo 269 oo ay isla ekaadaan marka doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose ee baarlamaanka la wareegayo baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa 3 murashax ee ugu codka badnaa ay soo qaadanayaan markaasi qof kamid u dooranayaan madaxweyne. Marka doorashadii madaxweynaha waxa la wareegay baarlamaanka, salka la wareegay hadii arrintaas ay dhacdo oo labada murash ay isla kaadaan.
Digital gudahan ba intaas waxa naga eeg barnaamijkeena bandhigga VOA todobaadkan.
Maatan Ismaaciil Xuseen Farjar. halka degistiyal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington gordo waxaad maqli doontaan falanqeyn la xiriirta khudbadii madaxweyne Joe Biden oo habeenkii xalay ku faahfaahiyay sababaha uu uga haray tartanka doorashada waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Laascaanood ee guud ahaan deegaanada SCC Khatumo oo laga bilaabay talaalka ka hortaga xanuunka dabaysha iyo barnaamijkii wargeysyada inta ka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Poliska dalka Uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimadda Kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxii lagaga soo horjeedo musuqmaasuq laguna dalbanayo in xilka iska cazisho gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi iyagoo ka shidaal qaadanaya mudaharaadyo tobaneeyo waa toddobaadyo ka socda dalka diriska ah ee Kenya oo ay hoggaaminayaan dhalinyarada kuwaasi oo ku qasbay madaxweynaha dalkaasi William Ruto inuu ka laabto hindisa sharciyeed dhinaca canshuuraha lagu kordhinayay ayaa dhalinyarada reer Uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa ay ku eedeeyeen hoggaamiyaasha dalkaasi booliska ayaa talaadadii waxa uu horsaagay socodii dibadbaxyaashu qorsheeyeen inay ku galaan xarunta baarlamaanka waxayna xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhalinyaro ah oo mudaaharaadayay sida uu sheegay hay'adda cutubka afraad ee Uganda oo ah hay'ad adeegyo dhinaca sharciga ah u fidisa dadka la xirxiray dibadbaxyaal badan ayaa khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka sida ay warbaahinta gudaha dalkaasi tabinayaan diyaaradaha qumaatiga uu kacay ee Ruushka iyo kuwa Shiinaha ayaa oo kuwaasi oo ah kuwa xambaara hubka nukliyeerka ayaa khamiista maanta ah gaafwareeg ama roondo ku maray meel u dhow gobolka Alaska ee dalka Mareykanka kuwaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Ruushkuna ay halkaasi ku baxaan dhigisal warkii dunidana waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale ee dhacda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay dadweynaha Mareykanka u jeediyo khudbad uu sharaxaad uga bixinayay sababaha uga haray tartanka madaxweynenimada Mareykanka ee la qaban doono bisha November ee sanadkan khudbadaasi oo malaayiin qof ay daawatay ayaa waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebro Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa Yebro ka wareystay nuxurkii ay lahayd khudbadaasi wareysigana sidan ayuu u dhacay
marka hore soo dhawo Cabdiraxmaan marka xiga maxaa kaaga baxay khudbadii uu Biden xalay u jeediyay dadweynaha Mareykanka
Mahsad Maxamed waxaan islaahay waxay ahayd khudbad taariikhi ah waxa uu ku halqabsaday madaxweynayaashii waddankan soo abaabulay qarniyo ka hor ka hadlay waxa dimuqraadiyadu tahay waxa jamhuuriyadu tahay waxa shicibka codkiisu yahay iyo waxyaabo lamida waxa uu si weyn iyadana uga hadlay sababihii uu uga degay tartanka ee uga tagay oo uu yiri in dalka aan badbaasho ayaa ugu weyn waxa kale uu yiri inaan mideeyo xisbiga dimuqraadiga oo aniga dartay aanay u kala daadanin u kala tagin ayaa ka mid ah waxa maxamed oo xusid mudan oo uu carabka ku dhajiyey oo yiri in himilada iyo rabitaanka naftiisa iyo kursigaasi uu ka hormarinayo waxa dalka u wanaagsan sidaa darteedna uuna u tartameynin waxa intaa uu ku daray in tooshka ama shucullada iftiinkeeda uu ku wareejiyo jiilka cusub sidoo kale waxa uu yidhi boqorada iyo diktatooriyiintu waddamada ma xukumaan ee waxa waddanka xukuma waa shicibka deganaasha badan ayaa maxamed uu ka muuqatay khudbadaasi ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan dad badan ayaa u qashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay, gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbadaasi uu TV-ga ka akhrinayay ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, micnaheedu waxa weeyaan dadka dimuqraadigu iyo shaqaalihii aqalka cad madaxay u ruxeen arrintaas. dhinaca jamhuuriga haddaynu ka hadalno, siday iyagu u fasirteen arrintan?
Dabcan, hadaladaas oo dhan dadka jamhuuriga iyo kuwa taageera ama siyaasiyiintooduba laab ayay ku dhifteen. waxa ay leeyihiin waxa uu sheegay wax badan oo been ah ayaa ku jira. waxaa jamhuurigu ay ku doodayaan in sababta uu tartanka uga haray aysan ahayn midda uu sheegay, laakiin kuwa kale ay jiraan. waxaa kaloo dabcan ay ku doorayaan oo ay leeyihiin madaxweyne Biden waa da mana joogo waqtigii xamaasaddii iyo caqligii iyo kartidii aqalka cad lagu hoggaamin lahaa afar sano soo socota inuu leeyahay waa laga baxay ayay ku doodayaan. waxaa taa ka sii daran maxamedow in dadka qaar oo jamhuuriyiinta ka tirsan oo uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo Mark Johnson, waa afhayeenka aqalka kongareska, aqalka wakiilada ee hoose, ay leeyihiin in madaxweynaha waxaa habboon haatan mar haddii uu qirtay inaanu tartan ka qaybgeli karin uusan lahayn awood uu madaxweyne ku sii ahaado, saa daraaddeedna waxaa looga baahan yahay inuu ka dego madaxweynenimada uuna lix bilood uuna sii hayn, ayay ku doodayaan.
waan gartay Cabdiraxmaan, madaxweyne Biden khudbaddii xalay wuxuu mar kale ku celiyey inuu taageersan yahay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay noqoto qofka matalaya xisbiga. marka sidee loo arkay arrintaa?
maxamed, waa runtaa uu ku celshay arrinkaas, laakiin aad ugumuuna talaxtagin ammaanteeda. waxa uu yidhi oo keliya waa qof aqoon leh oo adag oo qareen soo ahayd xeer ilaaliye ka soo ahayd walaayadda ama stateka California oo waddanka ugu weyn, karti iyo awoodna u leh inay qabato madaxweynenimada mar haddii madaxweyne ku-xigeenna ay soo ahayd muddo sanooyina, khibraddaasna ay leedahay. si uu arrinkaasi u sii qeexo maxamedow, oo dadka ka shakisan in gabar madow ay aqalka cad madax ka noqon karto oo Maraykanku madaxweynenimo u dooran karaan, waxa uu sheegay oo uu yidhi, aniga lafteeda waxaan ahaa buu yidhi wiil yar oo shigshiga oo hadalka aan isku toosin karin markaan yaraa, sidaasoo ay tahay shicibka Maraykanku awooddii aan lahaabay iigu doorteen inay i keenaan ilaa aqalka cad. sidaa daraaddeed Kamala Harrison waxay awood u leedahay inay jagadani qabato. balse maxamed oo jamhuurigu taa waxay uga jawaabayaan Biden iyo Kamala Harris waxay ku doodayaan in labaduba ay siyaasada fashilmay ay waddanka ku soo dhaqeen sanooyinkiina soo dhaafay oo dhaqaaluhu hoos u dhacay, shaqo la-aantu baahday, isla markaasna xuduudaha ay ajaanibka u fureen oo soo galootigu ay dalka qarqiyeen.
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow uu warramaya Maxamed Cabdixasan Sandheere. markana dhegeystayaal laascaanood, magaalada laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC Khaatumo waxaa ka bilowday tallaalka ka hortagga xanuunka dabaysha. wariyaha VOA ee laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
ololaha tallaalka cudurka booliya ayaa ka soconaya muddo afar cashaa deegaanada SSC Khaatumo. dadweynaha caasimada magaalada laascaanood ayaa si weyn uga faa'iideysanaya tallaalkaasi, iyadoo muddo laba sana caruurta aan laga tallaalin tallaalka booliyo. wasaaradda caafimaadka ee maamulka SSC Khaatumo oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkani furtay olole loogu talagalay in lagu tallaalo caruurta shanta sano ka yar. qaar ka mid ah howlwadanada caafimaadka oo VOA-da ay la hadashay ayaa sheegay fursadani ay tahay mid ay caruurtu ay ka faa'iideysanayaan, sida ay sheegtay Yasmin Cawil Reegal.
waxaan ahay howlwadeenada ama shaqaalaha jooga goobtan MCH kan Cali Barre MCH oo ku yaala qaybta bariga ama AIDS control. waxaan ka shaqeynaynay talaalka booliyada, waxaan uga faa'iideynaynay bulshada deegaanka talaalkan oo la ogyahay yani faa'iidada ay u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badan ina galay burburkii iyo xilliyadii adkaa aynu galnay awgeed. talaalkan waxyaabaha aanu bulshada ku dhiirigelinaynay ama aanu bixinayno talaalkan waxaa ka mid ah inuu talaal yahay polio virus, kaasoo ah xanuun aad u dhib badan u yahay, kaasoo ilmaha maskax ahaan iyo jir ahaanba u naafeeya, kaasoo aan daawo lahayn. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa WHO iyo UNICEF iyo wasaaradda SSC Khaatumo iyo howlwadeenadeena, kuwaasoo noo hirgeliyay noona keenay talaalka booliyada, dhegeystiinana uga faa'iideynayno oo bulshadeeda ay ku faraxsan tahay inay qaataan, caruurta badanna ay noo badbaaday marka madama talaalkan uu san lahayn daaweyn uu ka hortag leeyahay adana oo faraxsanayd aan halowdeenada ay nahay in seejka aan barre inaan shaqadan si wadno bulshadan aan ku dhirigelino siina talaalkan ay umad ay qaataan dhalanka iyagu
geesta kale Faadumo Muuse Cabdullaahi ayaa ii sheegtay in muddo 2 sanadood ay caruurteedu wax talaal helin haatana ay si weyn ugu faraxsan tahay in talaalka cudurka dabaysha ay 2 kamid ilmiheeda ay saaka siiso
waxaan kamid ahay waalidiinta degan magaalada Laascaanood waxaan leeyahay 4 caruur ah waxaan keenay xaruntan caafimaadka aan hadda ka hadlayo 2 ilme oo aan uga faa'iideynayo talaalka booliyada talaalka booliyada oo ay noogu dambeysay mar hore waqtigii 2022 in la siiyo caruurtayada gaar ahaan reer Laascaanood ama deegaanada dhamaan SSC Khaatumo waxaan aad ugu mahadcelinayna hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wasaaradda caafimaadka oo hadda dib noogu bilaabay systemkii caafimaadka oo nooga faa'iideeyay kaambeynkan talaalka booliyada ah waxaan ku wacyigelinayaa dhamaan waalidiinta deegaanka SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan talaalka iyo systemka caafimaad ee dib noogu bilowday haddana hay deegaanada SSC Khaatumo oo muddo gaab inaga jiray
ka waalidahan adiga maxay kaaga dhigantaa
aniga waxa iga dhigantay fursad qaaliya maadaama aan 2022 awlaadeyda ay ugu dambeysay talaal aan siiyo in fursada aan dib u helnay aan ka faa'iideysano talaalka booliyada hadda waxaan keenay 2 ilmo 2 ilmood baan xarunta ka talaashay
sidoo kale Siciida Cali Cilmi oo kamid ah howlwadeenada caafimaadka ayaa VOA-da u sharaxaysa talaalkani iyo ujeedooyinkiisa
mahadsanid Cabdikariin talaalkani waa markii ugu horeysay muddo 2 sano ay helaan caruurta ku nool deegaanada SSC Khaatumo 2 sano lama talaalin caruurta ilaa fadligii kusoo bilaabay talaalka si qowlaatanka bisha maanta 24 ana uu soo gabagabeeyay dhammaan degmooyinka iyo gobollada talaalkani sida la og yahay wuxuu gaaray Mingeed, Minguri min ilaa buuraha ilaa boholaha meel kasta oo lagu ogyahay in degan yihiin oo deegaan yihiin waa u gaaray ilaahay fadligii
geesta kale Siciida Cali Cilmi ayaa sheegtay in xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka uusan olin talaalkii tooska ahaa ee xarumahaasi laga qaadan jiray waayna fariin u dirtay wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo hay'adda WHO iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sida xarumaha hooyada dhallaanka loo keeni lahaa
wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo hay'adaha ka ahaa horjoogayaasha talaalka sida WHO waa uga mahadnaqanaa runtiina waxaan filanaynaa inay caruurteedu waxay xaq u lahaayeen ay helaan waxyaalaha ugu badan hadda tiban waxaa kamid ah inaanan haysanin talaalkii ruutiinka ahaa fixerka ahaa daminis taasi waxay keensaa in ay cuduro outbreak dhacaan sida kixdii oo kale hadda intaan deegaanada maranay waa aragnay kiisaskaas oo kale runtii waxaan doonanaa inaan wixii caruurteedu xaq u lahayd ilmaha under 5 years-ka inuu helo haddii ay tahay talaaladii haddii ay tahay nutritionkii dhammaan khiyaarihii uu baahnaayo dhan
ma waxa jira talaaladii sida tooska ahaa MCH-da uga socon jirinaysa weli jirin
haa weli kan baaba ugu horreeya talaal deegaanka soo gaara oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo dowladda federaalka iyo hay'adda WHO runtii talaaladu ma dhameystirna talaalkii ruutiinka loo yaqaanay ee injekshamada fixerka ahaa ma hayno marka waxaa dhici karta in hadhowto meel wax laga qabto la garan waayo outbreak-yadu ay bataan oo measles outbreak la arko oo diphtheria-di la arko oo meningitis-ki la arko hadda meningitis waa aragnay diphtheria waa aragnay marka waxaan leeyahay oo taakiidinayaa in ilmahaas uu helo wixii uu xaq u lahaa haddii ay tahay talaal haddii ay tahay nafaqadii dhammaan wixii oo dhan
iyadoo guud ahaan talaalka booliyada dadku ay si weyn loogu wacyigeliyey iyadoona sanadihii ugu dambeeyay isbeddel ballaaran uu ku yimid fahanka talaal qaadashada iyadoo cudurka dabayshuna uu yahay ka hortag uusan lahayn wax daawa Cabdikariin Lolol VOA magaalada Laascaanood
mahadsaned abdikariin haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaana soo jeedinaya cabdixakiin shirwac iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaatana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun usoo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london cabdixakiin oo wargeyska da indemedent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ukraine oo weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday meelo badan oo ka mida ruushka iyo badda madow ay ku jiraan warshad saliida soo saarta dhinaca kale sida wargeysku daabacay ruushka ayaa cusboonaysiiyey weerar uu ku qaaday bariga ukraine tan ayaana imanaysa sida wargeysku daabacay iyada oo sarkaalka ciidamada milatariga ukraine ugu sarreeya uu sheegay in uu ruushku magaalada bokrofesik oo kulaasha dhinaca bariga uu doonayo inuu qabsado cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay sarkaalka ciidamada ukraine ugu sarreeya ayaa sheegay waa sida uu hadalka u dhigaya in cadowgu aanay dan iyo muraad toonna ka lahayn ee khasaaraha badan ee gaaraya laakiin ay sii wadaan duulaanka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada bokrofisk taasoo ku taalla dhinaca bariga isniintiina saraakiisha gobolka rosneft ayaa sheegay islamarkaana xaqiijiyay duqaynta warshadda saliidda ee ku taalla tubes waxaana burburka diyaaradda nooca droniska oo ruus uu soo riday uu ku dhacay warshadda oo ku taalla badda madow
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi waxaa si wada jir noolu socodsiinaya cabdixakiin shirwac iyo cabdixaafid cawl ismaaciil markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa inta baraha bulshada iyo adeegyada dijitaalku ay soo kordheen waxyaabo badan oo dunida ah kusoo kordhay gaar ahaana mashquulka bini aadamka oo waxyaabo badan oo cilmi baaristii iyo dadaaladii waxbarashada ay hoos u dhace haddaba su-aasha ay dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay ma horumar iyo xog dheeraada ayay soo kordhiyeen baraha bulshada iyo adeegsiga digitalku mase waxay qeyb ka yihiin qaladaasaha iyo ammaan darida meelo badan oo dunida ka jira sida dhaqdhaqaaqyo badan oo loo adeegsanayo aaladda digitalku ay meelo badan oo afrika ka mida ay xiisado ka wadaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa kala qeybgalaya cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid
anigu waxaan qabaa fikriyan globalizationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo anigu waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka kusoo kordhiyeen tajriibada cilmiga inay lumiyeen aan marayna hadda in wax la qori waayo aan marayna nin iyo naaftiisa inay iswaraysan aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo daah baa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasban tahay inaad guriga usoo dhex dhigto kombyuutarki iyo mobailki iyo wixii o dhan marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray dhaqamadana waxaa badan inta xun
cabdicasiis aadan saalax digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh waxaanay keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istraatejiyada waddanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kahombo hal tuulo yaraa laga wada dhiga informationkii ninka america joogo ayaa halkan ada gurigaa sirtada jifta halkaad ka helaysaa adoo hurdii soo socota adyaa shaqaalahaadii halkaad kala shaqaysanaysa digital aad ku controlaysaa مسجددين عضو جبان أيار هالكاسة أيادكاء وعدي هذه إيو تفسير كذي أتكلم ده يسنس أي قرآن كذي شيء قطر تصارنا يسوع أتكلم ده يسنس أي مقيس حديث يسوع إيو تفسير هذه مدك لو حلقة في هذا بيجت الفيزا فيزاين كان بقرش أوكرة الله جبت يوروب أنا هذا هو خصوصي تطلب البرنسا هالكاسة لقاس هنا أتكلم تطلب البرنسا أتكلم هذا نسا مدك لو حاوي شقين جوب كريشن فرب المسميه شقاليه كل حاول نقد شغال بيجت الله شقين أجرا جوب كريشن فرب المسميه
وسكسواش في بان لبدينا بعدين يعني كون موغان إن أي سوكر إن أيار مشغول ككسكو إن أي وحبة ذلو حبة وجوب تأة ومالي والباء يوقت والباء تدكو مركز سكولا سعون أيار سكولا كرين أيار إلي سوكر إيان مالي كون موغان
إنترنت كأنو حنقبا وأكثر من نفعه ما فائدة أولي وحكبة خساريس ودقن وكلتر ودين وعقيد ووقتي وعرورتي مجعستي وحال قدر مساجدك مساجدك إنا تقاد أقول له ويستوى الشيخ هرفة ريستو إنا تقل أقول نحفة لذوتنا هذا وحبان كده جيستنايا أديك على المعمل هين على العبادة كنترولين على الجماعة دي كقاب قرين ودين تكمل وحكست وحاويه وحوكلو يريش قدي وضع ركتين مال أي كشاقين شرتين كون قف أو شقالة يا حلوكو بي لابا كمبيوتر صدع كمبيوتر با كشاقينيس وحي عقم بتقول قاقي بات كشاقينيسا بحال لومي اسكو كلسوري اسكو بارست تجريبة دي وحي قعدت لقا قبان الله وحي عقم بلومي أن مركو حاق قبا خساريه سا وحو كفر بدي هاي فائدة دي سا مركو أنو حان قبا عا كادي طلع عن كل حالة يونيت النيشن كو حان دي لها حلوكو وحفيسية الدولة دبال كان هنقلت شوشيو حانا نقل حيرو أغلق بولمية كرشد بولمية حتى حبا حالسة إنو أففك اللقوة ده هدلا يلو ميان بك بغاية
اي عبد عسيس بس كان هذا اللي يرضى وآتك واستعماره يواضي قاعد كمتك تهايئاتك وشعل السوشيال ميديا اي عليس دقالة واكيري بهذا السنكر كدوري حريركي علمي بارستي ايو تدك سيدي يواليك فيلان قال هذاك إسلامك عليس وين بوكيري هرين تاكور
ولا دسك إسلامك نيوال بعمل كيسوه نور بعمل في الضوء كل شيء نية لكن التكنولوجيا ده واللوبة هي وقون يسبدل لوبة هنا إن ضلك وجره وحنا كنا حياة فربنا نقصيد هذا جناح سوى كله يعني نيجي حكون نقصيد في ديجيتالك شغال إلا كنت ما يشغل سه أو ديجيتال وش غسه أو تشاينا فرنسا إيطاليا يوروب أمريكا ما لوبنا إلى لأن وحمد الله كلاش قصنا سأدرس الفائدة من بكرة وحبرش هذا نقطة جمع هذا حلو برتا مدرسي يو سكن بريدي برامج كله حلو برتا ديجيتال hadisan oo san lahayn digital lama shaqaynayo culinka sagalaska jeeguri wax ku barana waqtiga corona oo kale waxa lagu baranay muxuu aha digital waxa lagu baranay maysan jirin muxuu aha cod joogto meel buguri soo joogo galaska sagalay
een nidaam kan hada virtual kale yiraado oo tooska adduunki oo dhan is wada arkayo oo markii ama corona uu dhacay aan noqoto ama markii aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan baa adduunki soo wada galay ama workshop yadi training aan noqoto ama jaamacad aan noqoto ama cilmi baaris aan noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaaga ku darsanay ee waa ay kula tahay ee miyari ku muuqan
walaal inta adduunka soo loo soo koobaba ma aha wax qofka in wax kasta ogaado ma qofkan maada inuu barto oo galas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macna ku leedahay dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetka iyo cilmiga ba macna beelay aqoonta ba macna beelayso qof kasta waa bawsi buu ka haysta waa arru yar yar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo quraanka markii aayad la sheego hore ka akhrinays hadda waxa halis fara qofarti la qoray inuu lumiyo maxay yeelay arruti yar ka baby class ka waxa lagu bilaabaya digitalka iyo computerka lagu bilaabay adakaysan in 30 sano jiro oo hadaad magac u qorto qalinka ku qorto aan qori karin illa oo computer helo waxba qori karin ba la arkay marka aan waxaan qabaa United Nations ka iyo hay'adaha ay qusayso cabasho waxaan ka nahay in baalka naga la joojiyo aan qabaa in naga la joojiyo
qodobka Cabdi Cabdi Aasiis oo isla su'aashay ku yidhi haa halu aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iideystaan
digital ku waa la balaariyaa la gaarsiiyo her location sub location district county way la gaarsiiyo meel baan u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dabdashay wuxuu yiri qoraalka waa baa qoraalka ma gaay qoraalka mathematics galaaska la qoraa waa theory theory aan baa la qoraa qoraalka mathematics iyo mesh ku jirta mathematics digital kuma jiro laazim marka qaliinka buu soconaya waan la isku wadaa
aad iyo aad ma haysatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Rashiid Bulle Kooni iyo Cabdi Aasiis Saad Saalax dadsi gabadha isay u joogtay tan mar kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
waxaan yasiin ciise war dheer markana dhigisay la waxad ku soo dhawaataan heesta xiyaad iyo codka xasan aadan samatar Thank you.
siiba doorsaday haweenku jacayl guurda dhiliyo dhaqashada ka doortay Yoshida, kadosari haweku, sai kuda dunyo, adakasha da kadosi. Umati gani naasha da, ina sudawi. Umati gani naasha da, ina sudawi. حياتي هتي باتسدا أذيعي غداري حياتي هتي باتسدا أذيعي غداري أول كعج حدا لي أذيعي ولا بنش لي سما يا شرينا يا لي يسمع ولا دعي
si xasan aadan samad ruux u gabagabo oo hayda abdi caawiye dunida VOA oo aan idin socodsiinayo anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
awr baba tashira adu soda waqti yurura yuqdi uhursi oo barakamayda Shira, adu koda makuyora, gorti, doba kamaida. Urxi sakel dalay, iyo taqa hola. Urxi sakel dalay, iyo taqa hola. Who are you?